Nagkukulang ang palengke ng bahay na marerentahan sa Australia at sa maraming kaso, ito ay mula sa mga pangmundong estudyante na nagsasakripisyo ng espasyo dahil sa mahal na upa. Isang investigasyon ng SBS ang nakatagpo ng ilang ehemplo ng akomodasyon na nakadisenyo para sa 2 tao pero ginagamit upang magpatira ng hanggang 10 tao. Sa ating wika, narito ang ulat ni Abby O'Brien, Lisha McKinney at Johnny Blackarly.
This is actually a multi-dwelling apartment. You've got more than actual 4 individuals living in this tiny space.
Nitong nakalipas na 8 buwan, nakakuha ng tirahan ang mamamayan ng New Zealand Ramon De Wong sa isang 2 kwartong bahay sa gitnang Sydney. Ganoon din ang ginawa ng 9 na iba pa na nangangahulugan na napakatagal ang kanilang paghihintay upang makatagpo ng tamang matitirahan.
This is actually a multi-dwelling apartment. You've got more than actual 4 individuals living in this tiny space. This is actually one makeshift bedroom. It's actually part of the balcony. This is actually one of the showers here that's shared between 7 people.
Sinabi naman ng 50-taong gulang na Ramonde na siya at ang kanyang kasama sa flat na lahat ay isinilang sa ibang bansa at pawang mga estudyante ay nagbabayad ng $200 bawat linggo. Ipinagpilitan niya na sila ang mga maswerte.
I'm not complaining about it. It's actually one of the best ones we've seen so far. We've seen countless amount of apartments throughout the city. Basically, all the high-rise apartments, we'll see 90% of them are very much very cramped.
Natuklasan ng SBS News nitong nagdaang buwan na dose-dosenang advertisements para sa katulad na masikip at magkasamang akomodasyon ang lumabas sa classified advertising site na Gumtree at sa iba pang posting sa Weibo na nakatarget sa mga estudyanteng Chino. Ang isang apartment na may 1 kwarto lamang sa Clarence Street sa Sydney ay inupahan noong Setyembre sa halagang $645 bawat linggo pero naka-advertise ngayon sa Gumtree bilang tahanan para sa aabot na 8 tao. Isang tour ng mga apartment ng SBS News ang nagpakita na aabot sa 4 tao ang natutulog sa salas na kung saan ang bawat kama ay inihihiwalay lamang ng mga kurtina at partisyong karton. Dinalaw din ng SBS ang 3 iba pang apartment na may katulad na kondisyon kasama ang 1 maliit na 2 kwartong apartment na may 4 tao bawat kwarto. Sa isa pa, lahat ng 9 na nakatira ay nagsasama upang gumamit ng 1 paliguang may sirang gripo. Ayon kay Leo Patterson Ross mula sa Tenants Union New South Wales, ang halaga ng tirahan ang pangunahing issue para sa mga pangmundong estudyanteng nahuli sa masisikip na tirahan.
There aren't individual rooms that are affordable to students. And that means that they often accept substandard or different kind of living arrangements in order to be able to afford homes near their uni or near their work.
Isang bagong data mula sa Australian Bureau of Statistics ang nagpakita na ang pagsisikip sa mga inuupahang tiraan ay isang lumalaking problema. Sa New South Wales na kung saan ang krisis ng inuupahang tirahan ang pinakamasama, ang bilang ng mga taong nakatira sa labis na masikip na inuupahan ay tumaas ng 74% buhat noong 2011. Sa buong bansa, ang mga migrante ang kumakatawan sa lahat ng taong nakatira sa masisikip na inuupahan noong 2016, aabot sa 3 nitong nakalipas na 5 taon. Sinabi ni Ginoong Patterson Ross na ito ay nagpapahirap sa issue para sa pulisya.
This is a very underground phenomenon and it's very hard actually to track. So we may never really know if it's getting better or worse until crisis hit and something really dramatic happens.
Inamin ng siyudad ng Sydney na ito ay isang patuloy na issue sa pagsasabi sa SBS na nagtatrabaho sila ng husto kasama ng mga ahensya upang bantayan ang pinaghihinalaang kaso at ang pagsasara ng mga ilegal na akomodasyon. Ipinakita sa SBS ang mga footage na kinunan sa loob ng mga apartments na naka-advertise ng abogado at chairman ng Owners Corporation Network, Stephen Goddard.
8 people living in a 1-bedroom apartment. is an abuse of common property that is evidenced by the, it's a commercial use of a residential space impacting upon common property that was not designed for that purpose. The next outcome is that there will be threats to life safety represented by fire controls that are not in place to regulate the volume of people in the area concerned.
Noong 2014, isang sunog sa isang industrial complex sa Sydney ang isang halimbawa ng panganib mula sa mga pabahay na kulang sa alaga. Natuklasan pakatapos na may mahigit na isang dosenang banyagang estudyante at trabahador ang nakatirang ilegal sa naturang lugar. Lahat ay nakatakas sa sunog nang walang sugat. Pero sinabi naman ni Ramon De Wong na siya at ang kanyang mga kasama ay napipilitang tumanggap ng hindi nila kayang bayaran.
They don't want a lot of space, they just need something comfortable and secure, and it gives them that very option.